Takže jak už jsem říkal předtím, než jsme zastavili na přestávku,
you begin to see certain philosophical emphases kind of develop.
Takže vidíte určité filozofické důrazy, jak se rozvíjejí.
Now I'm using straight lines.
Používám ty rovné čáry
and sharp distinctions.
A ostré rozdělení.
But that's not necessarily accurate.
Ale nemusí to být nutně přesné.
Because things have a tendency to flow into each other and then flow back out.
Jo, protože tady v těchto směrech občas to splývá dohromady a pak se to zase rozděluje. Má to ty tendence.
But there are certain dominant characteristics that do seem to emerge here.
Ale jsou tady určitý dominantní charakteristiky, které z toho vyplývají.
Okay, so as I said previously, this platonic influence.
Jak už jsem říkal předtím, ten platonský vliv
seems to find expression early on in the line of Augustine.
Tak jak kdyby nalezla takovýto vyjádření v té rané augustinské linii.
And much later in the Middle Ages you have the development of Franciscanism.
A vlastně později v těch dějinách církve máte, jak se rozvíjí ten františkánský řád, toho františkanismu.
Augustine in his theology,
Augustin v té své teologii
talks a lot about will.
Hodně mluví o vůli.
And will becomes a very central feature of Augustine's theology.
A vůle se stává takým centrálním bodem té Augustinovy teologie.
The corruption of the will.
Porušení té vůle.
Sin has corrupted the will.
Hřích porušil tu vůli.
So we do things that don't would not be logical for us to do.
Takže děláme věci, které pro nás nejsou logické.
The relationship between the will and the intellect.
Jo, ten vztah mezi vůlí a intelektem.
You remember perhaps if you've read Augustine's Confessions.
Možná si na to vzpomenete, pokud jste četli Augustinova vyznání.
You know he tells the story of the pear tree.
Víte, že mluví o té hrušni vlastně v těch příbězích.
So he and his friends see the pear trees in the the neighbor's garden.
On a jeho přítel vidí tu hrušku, tu hrušeň v zahradě jejich souseda.
And so they decide to steal the pears.
A rozhodnou se ty hrušky ukrást.
And so they do.
A nakonec to taky udělají.
And they take the pears.
Vezmou ty hrušky.
And they basically don't even eat them.
A nakonec je ani nesnědí.
They just let them sort of rot.
Prostě je nechají zhnít.
And Augustine uses that as an illustration.
A Augustin to používá jako obrázek, jako zobrazení.
Then on an intellectual level,
že na té intelektuální, na té úrovni toho intelektu.
There was nothing particularly beautiful about the neighbor's pears.
Jo, že vlastně na té úrovni toho intelektu nebylo nic, co by bylo krásného na těch hruškách toho jeho souseda. Nebyly větší než hrušky v jeho vlastní zahradě. Když je ochutnali, nebyly chutnější, než neměli jinou chuť než hrušky v jeho vlastní zahradě.
They weren't hungry.
Nebyli hladoví.
So why did they steal them?
Tak proč je ukradli?
They stole them because they wanted to.
Ukradli je, protože je chtěli ukrást.
There was just a willfulness there.
Byl tam ten chtíč.
It wasn't driven by the intellect.
Ne, tou hnací sílou nebyl intelekt.
It was somehow just a willful act.
Byl to akt vůle.
And so in Augustine you see a strong emphasis upon the depravity of the will.
Takže u toho Augustina vidíte zdůrazňování toho porušení té vůle.
And that becomes a strong influence in the Augustinian and Franciscan development.
A to je silným důrazem. To se stává silným vlivem a důrazem v tom rozvoji augustinianství a františkánství.
So later on, if you were to run into a Franciscan.
Takže v té pozdější době, pokud jste se setkali s františkánem,
and you were to ask a Franciscan.
A zeptali byste se ho,
How is your Christian life?
Jak jde ten tvůj křesťan, jaký, jak vypadá ten křesťanský život?
What's the state of your Christian experience?
Jaká je ta tvoje křesťanská zkušenost?
A first Franciscan would answer.
Františka mi napřed odpověděl.
I had my quiet time this morning.
Měl jsem svoje stišení dnes ráno.
I had a very good devotional time this morning.
Měl jsem úžasný stišení dneska ráno čas s Bohem.
If you were to ask a Dominican,
pokud byste se zeptali Dominikána,
how is your Christian experience?
Jaká je tvoje křesťanská zkušenost?
What's the state of your Christian life?
Kde je tvůj křesťanský život?
A Dominican would say,
Dominikán by řekl,
I woke up this morning.
Dneska ráno jsem se probudil.
And I remembered my baptism.
A vzpomněl jsem si na svůj křest.
And how wonderful it was to be baptized into the church.
A jak úžasný to bylo, že jsem byl pokřtěn do církve.
You see the difference?
Vidíte ten rozdíl?
We now have an emphasis on intellect.
Takže máme tady důraz na intelekt.
Okay. So Who started more universities in the Middle Ages, the Dominicans or the Franciscans?
Kdo založil více univerzit ve středověku, františkáni nebo dominikáni?
Yeah, it was the Dominicans. Mm-hmm. Okay.
Byli to dominikáni.
They were the first campus ministers.
Oni byli první služebníci na půdě univerzit.
The Franciscans were involved in the cities as well.
A františkáni samozřejmě taky byli, měli nějaký vliv v těch městech.
But they would be more paralleled in American terminology.
Ale spíše by byli takový rozeznatelní nebo paralelní v té americké terminologii.
To use an American illustration.
Ja, takže pokud jsme chtěli použít nějakou americkou ilustraci.
Franciscans would be today in today's parlance campus crusade for Christ.
Aha, takže františkáni by byli něco podobně jako studenti pro Krista.
And the contrast in an American sense.
A vlastně takovým tím kontrastem v tom americkém pohledu
would be in America intervarsity Christian fellowship.
Tak u těch dominikánů vlastně takovým tím kontrastem k tomu hnutí pro Krista nebo studenti pro Krista by bylo
Christian fellowship.
Univerzitní křesťanský společenství.
See, Christian organizations begin to develop here.
No, prostě začínaly se rozvíjet křesťanské organizace.
And Christian organizations tend to reflect philosophical influence as well.
A i ty křesťanské organizace mají tendence odrážet určitý teologický ne filozofický vlivy.
There are Christian organizations that are more Dominican and there are those that are more Franciscan.
Jsou křesťanské organizace, které jsou více dominikánské a jsou stejné jiné organizace, které jsou zase více františkánské.
There are Christian versions of discipleship that emphasize the mind.
Jsou křesťanské verze učednictví, které více zdůrazňují mysl.
Those who more emphasize the will.
A jsou jiné, které více zdůrazňují vůli.
Okay. Emphasize more theory.
Zdůrazňují více teorii.
And more practice.
A ty druhé zdůrazňují více praktický život, praxi.
More experiential.
A jsou více zaměřené na zkušenost.
Now that's not to say that they're completely this way.
Jo, neznamená to samozřejmě, že to je jedinej, nebo že to je jedinej, nebo to je to jediný, prostě jak vypadají. Nebo to je jediný, co mají. Ale jsou to určité tendence, které jsou určitým odrazem jejich důrazů. A ty tendence jsou vyjádřením dlouhých tradic. Takže si na to dávejte pozor.
Okay, so with Augustine and the development of the Franciscan movement.
Takže s Augustinem a s tím rozvíjením toho františkánského hnutí.
In the 11th century you have the return of Aristotle.
Tak v 11. století se potom je takový návrat Aristotela.
Okay. And along with that you have the rise rise of what comes to be called nominalism.
A zároveň s ním se začíná rozrůstat nominalismus.
Which is a kind of combination of these two.
Který je kombinací, určitou kombinací těch dvou.
Nominalism again tends to stress the individual.
Nominalismus má tendence zdůrazňovat jednotlivce.
Okay, let me just you can use a contrast to help you here.
Takže pomůžu vám to nějak pochopit, že použiju takový kontrast tady.
Physis means nature.
Přirozenost, physis.
Nomos means convention.
A nomos znamená
If I say to you that where I come from, we eat with a fork using our right hand.
Tam, okay. Odkud přicházím, používáme jídlu vidličku, kterou držíme v pravé ruce.
In England they do it differently, don't they?
V Anglii to dělají jiným způsobem.
They turn the fork upside down.
Oni vidličku obrátí.
And use a knife to scoop the food onto the back of the fork.
A používají nůž, aby nahrnuli to jídlo na zadní stranu té vidličky.
And then put the food in their mouth.
A pak to jídlo dají do pusy.
Is this a matter of fusis or nomos?
Takže je to spíše přirozenost nebo konvence? Convention.
Convention.
Přesně
That's
tak, konvence.
What convention means, okay?
A to je právě to, co znamená konvence.
Not according to nature, but according to custom or convention.
Jo, right? Že to není nezáleží na přirozenosti, ale záleží to na určitém zvyku, na určité
if you
konvenci.
Say, if you say something's according to nature,
pokud říkáte, že něco je závislé nebo vychází z té přirozenosti,
then it has an independent existence from me.
Pak to má nezávislou, pak je to nezávislé, tak to existuje nezávisle na mě.
Okay, it's real, independent of me.
Je to opravdu nezávislé na mě.
If you say it's convention,
pokud řeknete, že je to konvenční,
then it's all related to me.
Pak je to všechno nějakým způsobem se mnou spojené.
Nature are like universals.
Přirozené jsou ty.
Remember Plato's forms.
Ty univerzality. Vzpomeňte si na Platónovy formy.
Okay. Are those forms based on me, or they have an independent existence?
Jsou ty formy založené na mě, nebo mají existenci samou o sobě?
It's an independent existence.
Je to nezávislá existence.
Even in Aristotle, are the forms there or aren't they there?
A taky v Aristotelovi, jsou tam ty formy přítomné nebo nejsou?
They're always there with matter.
Jsou vždycky přítomné v té hmotě.
But the form is always there.
Ale ta forma je tam vždycky.
And the form has universal existence.
A ta forma má univerzální existenci.
It doesn't depend on me.
Nezávisí na mě.
It's there.
Je tam, je prostě okay. Je tam.
All right. Now, nominalism is, as I said, individual in orientation.
Takže ten nominalismus je orientován na jednotlivce.
Okay, so that fits nicely with this, doesn't it?
Takže opravdu pasuje vlastně s tím augustiniánským pohledem na vůli.
Yeah, in other words, if the emphasis is upon the individual,
pokud se zdůrazňuje ten jednotlivec
and the emphasis is upon the will,
a zdůrazňuje se vůle,
then really what we're talking about when we talk about things is we're talking about words.
Tak potom, pokud mluvíme o věcech, tak mluvíme o slovech.
We're not talking about things that are out there. We're talking about the words we use.
Jo, nemluvíme o věcech, které jsou někde úplně jinde. Mluvíme o slovech, které používáme my sami.
Words are things we make up.
Slova jsou věci, které tvoříme my sami.
They serve our purposes.
Oni slouží našim záměrům.
We can choose one word or the other word.
My můžeme použít jedno slovo nebo jiný slovo.
If you're an Aristotelian, however,
pokud byste byli ale následovníkem Aristotela,
words have meaning in relationship to the universals.
Tak potom slova mají určitý význam ve vztahu k tomu univerzálnímu.
We don't simply arbitrarily make up what words mean.
Jo, že my sami nevytvoříme to, co ta slova znamenají.
Now, this is called realism.
A tomu se říká realismus.
Realism is the idea that there is a given order.
Realismus vychází z myšlenky, že už je nějaký daný řád.
There is a given reality.
Že už je nějaká daná realita.
It has structure and meaning built into it.
Která má už strukturu a taky určitý význam, který je jí daný.
So choosing the right word is matching the word that goes with that part of reality.
Takže použití určitého slova znamená zároveň choosing the word is
to match the reality that that word is.
Který je vlastně ve spojení s tou realitou, který je totožný, který je totožný s tou už danou realitou.
So what develops then are two principal schools of thought.
A z tohohle se nám vyvinuly dvě školy myšlení.
Two principal schools of thought called nominalism and realism.
Z toho vznikl nominalismus a realismus.
Nominalism is most often associated with William of Ockham.
Ten nominalismus je spojený s postavou Williama Ockhama.
Realism is most commonly associated with Aquinas.
A ten realismus je spojený hlavně s postavou Tomáše Akvinského,
which has strong Aristotelian influence in it.
A ten realismus sobě má velmi silný aristotelský vliv.
Okay. Now these two schools of thought.
A tady ty dvě školy myšlení.
Contrast individual.
Tak proti sobě staví, je tam kontrast mezi jednotlivcem
with group.
A skupinou.
Okay. Because again, what did we say?
Protože co už jsme řekli?
Nominalism is you basically make up the words for yourself. They're just words.
Že nominalismus prostě ty sám vytváříš slova pro sebe sama. Jsou to prostě slova.
Realism side.
Ale na té straně realismu.
The words are supposed to connect to something that's already out there.
Tak ty slova se mají spojit s něčím, co už tady je.
So it's finding your place in the larger group.
Takže se to snaží najít svoje místo ve větší skupině.
It's not about individualism, it's about the group.
Není to o jednotlivosti, o individualismu, je to o skupině.
Okay. There is an order.
Je tam řád.
It's given to reality, to experience, an order.
Je to dané realitě, zkušenosti, je tam řád.
And over here, you in effect choose.
Na té druhé straně, v tom nominalismus, máte výběr. Můžete si vybrat. A je tam velký důraz na vůli. V realismu je důraz na intelekt. A tady tyhle věci se stávají velice důležitými.
In the development of Christian theology.
Při rozvíjení křesťanské teologie.
You could say if you don't understand or get this, you're not going to understand what happens in the high middle ages and the Protestant Reformation.
Pokud nepochopíte tohle, tak ani nepochopíte to rozvíjení a ten směr, to co se pak děje v tom pozdním středověku a v křesťanské reformaci.
Because this determines how you view.
Protože tohle nám určuje, jak se díváme, jak pohlížíme na Boha, jak vidíme Boha.
If you view God as primarily intellect or mind,
pokud vidíte Boha hlavně jako intelekt nebo jako mysl,
who creates the world in a certain way,
který stvořil svět s určitým řádem,
and it's about participating in a particular group or collective.
A je to o tom, že jsme součástí určité skupiny nebo kolektivu.
Then you are a realist.
Pak jste realisti.
If you believe that God is primarily will.
Pokud věříte, že Bůh je hlavně vůle.
Then will connects to the individual.
Tak ta vůle se spojuje s tím jednotlivcem.
Through his choosing.
Skrze jeho volbu.
So the emphasis is upon the choosing, the willing, the individual.
Takže ten důraz je na chtění, na volbě, na individualismu.
Okay. And nominalism, would then be the philosophy which you are buying into or believing.
A pak v té chvíli je nominalismus tou filozofií, kterou vlastně do které jste vy zahrnutí, prostě kterou vy se řídíte.
This is sometimes expressed in the following expression, Latin expression.
Tohle je taky někdy vyjádřeno následující latinskou větou.
Potentia ordinata.
Potentia ordinata.
The ordained power of God.
Ordinovaná boží moc.
This is sometimes expressed through potentia absoluta.
Takže ten realismus je vyjádřen právě tou větou potentia ordinata, to je ta ordinovaná moc boží, a ten nominalismus je vyjádřen tou latinskou větou potentia absoluta, absolutní boží moc, absolutní moc.
If you believe in potentia absoluta,
pokud věříte té potentia absoluta,
then God can choose to do things any way he wants to.
Pak si Bůh může zvolit činit ty věci jakýmkoliv způsobem on chce.
He is not obligated to act a certain way.
On není omezen tím, aby jednal určitým způsobem.
If you subscribe to the potentia ordinata or ordained power.
Ale pokud tíhnete k té potentia ordinata nebo té ordinované moci,
then God acts out of his nature.
Potom Bůh jedná ze své vlastní přirozenosti.
In an orderly and systematic fashion.
Systematickým způsobem, který má řád.
Because his actions are guided by his intellect.
Protože ty jeho činy jsou vedeny jeho intelektem.
And so you could say the contrast in the history of theology would be between Abelard on the nominalist side.
A potom můžete říct, že tam byl určitý kontrast v té křesťanské teologii mezi Abelardem
and Anselm on the realistic side.
Abelardem, který byl nominalistou, a Anselmem, který byl realistou.
Okay. Now, for example, you can take someone like take Anselm for example.
Jo, vezmeme si třeba Anselma.
He wrote many things, but one of his most famous works is Cur Deus Homo.
Napsal mnoho děl, mnoho knih, ale jeho asi nejznámějším je Cur Deus Homo,
which literally translates why the God man.
Který se doslovně překládá jako proč Bůh člověk.
And in this particular work, Anselm,
a právě v tomhle díle Anselm
tries to explain why it was necessary for there to be an incarnation.
Vysvětluje, proč bylo nutné, aby vůbec došlo k inkarnaci.
And why there had to be an incarnation of the God man.
A proč musela být inkarnace Boha člověka?
Why couldn't God have sent a huge lamb?
Proč Bůh nemohl poslat prostě obrovskou lamu?
Why couldn't God have simply sent a huge elephant?
Proč Bůh nemohl poslat nějakého obrovského slona?
Why couldn't God have simply decided to go it's okay?
Proč si Bůh prostě nemohl rozhodnout a říct, ale co, lidi, je to v pohodě?
Why couldn't God have said, okay, here are 15 things that man must do to gain acceptance with God?
Jo, proč Bůh nemohl říct, jo, tak tady je 15 věcí, které pokud je člověk udělá, tak já jako Bůh ho budu akceptovat a přijmu.
Why did God send a God man?
Proč Bůh poslal Boha člověka?
Which is of course Jesus.
Kým je samozřejmě Ježíš.
And so Anselm, being a good realist,
takže Anselm, tím, že byl dobrým realistou,
he tries to be biblical,
se snaží být biblický,
but his arguments are really philosophical.
Ale ty jeho argumenty jsou vlastně filozofické.
He starts with a premise,
začne s předpokladem,
that God is a thinking God.
Že Bůh je myslící Bůh.
God acts according to his nature.
že Bůh jedná podle své přirozenosti.
God is a holy God.
Bůh je svatý Bůh.
He's completely and perfectly holy.
Je absolutně a dokonale svatý.
And in Adam's sin,
a v Adamově hříchu,
God's holiness, his honor was violated.
Tak ta Boží svatost, ta jeho čest byla porušena.
And the only way for a holy and perfect God to have his honor restored.
A jediná cesta, který může být jeho svatost a čest obnovena,
would be to have someone pay the penalty for that dishonor.
Byla ta, aby někdo zaplatil tu cenu, zaplatil daň za tu ten hřích.
And the only sacrifice that would be acceptable.
A jediná oběť, která by byla akceptovatelná a přijatelná,
would have to be a sacrifice that had all of the very same qualities that God had.
Musela být oběť, která by měla úplně stejné vlastnosti a kvality jako Bůh.
Principally, he would have to be perfectly holy.
Principiálně by musel být dokonale svatý.
And so the only possible solution.
Takže tím jediným možným řešením
would be a man.
Byl člověk.
But not just any man.
Byl člověk, ale jenom nějaký obyčejný člověk.
It has to be a God man.
Musel by to být Bůh člověk.
And so Jesus Christ is the God man.
A tím pádem Ježíš Kristus je Bůh člověk.
Now, so far so good.
So far so good. Zatím je to v pohodě.
And so everything happens according to this ordained power.
Takže zatím se to všechno děje v té ordinované moci.
It operates according to a strict order.
Takže to všechno funguje a děje se podle striktního řádu.
It's very logical.
Je to velmi logické.
You see, very logical, very if you will, intellectually consistent.
Jo, velmi logické, velmi inteligentně konzistentní.
So then the
intelektuálně konzistentní.
This God man, however,
přesto ale ten Bůh člověk,
being perfect and holy and being God,
že byl dokonalý, svatý, byl Bůh,
his death,
jeho smrt,
not only atones for the guilt of those who are alive and those who have died,
nejenom že usmířuje tu vinu těch, kteří jsou naživu, i těch, kteří jsou už mrtví, kteří už zemřeli,
but those who have been yet to be born,
ale i těch, kteří se teprve narodí.
And so he says that because Jesus was God,
a proto říká, že protože byl Ježíš Bůh,
his death provided merit,
tak ta jeho smrt nám zajistila zásluhu.
But not just any kind of merit.
A nejenom nějakou obyčejnou zásluhu.
It is what he called a supererogatory merit. That is a work that is above and beyond the needed requirement.
To znamená takovou zásluhu, která je větší a která je nad potřebnou zásluhu.
It's as if I went to buy a car that costs $100,000.
Dejme tomu, že kdybych si šel koupit auto, který stojí $100,000.
And I gave the car dealer $1 trillion.
Ale já dal tomu prodejci aut $1 billion.
He said, but all I need is $100,000.
A on by řekl, ale jediné, co já potřebuji, je $100,000.
Well, the surplus is for any needs that might arise in the future.
Jo, a já řeknu, víš co, nech si to na všechny ty potřebné věci, které možná vyvstanou v budoucnosti.
Because after all, this was God who died on the cross, not just a man.
Jo, protože na kříži zemřel Bůh, nejenom člověk.
How do you put a fixed limit on the value of God dying on the cross?
Jak můžete dát nějaký omezenou hodnotu na tu Boží smrt, na tu Boží oběť?
It's far beyond what we would think was necessary, because it's God.
Je to mnohem víc, než je nutné, protože to byl Bůh.
So what do we do with all of the surplus merit?
Takže co uděláme se vším tím s tou zásluhou navíc?
With all this merit that comes from Christ dying, that's left over.
Jo, veškerou tou zásluhou, která po té smrti Kristě tady jakýž zbyla.
You see how logical Anselm is.
A vidíte i v tomhle, jak logicky prostě Anselm uvažuje a jak logický je.
So God gave that surplus merit.
Bůh dal tu zásluhu navíc
to the church.
Církvi.
And the church becomes the depository of merit.
A církev se stává takovou zásobnicí, když zásluh.
It's the bank that contains the merit.
Já myslím, že takovou jako zásobnicí, takovou jakýž bankou prostě těch zásluh.
So who can write the check on this account?
Takže kdo všechno může vypsat šek tady k tomu účtu?
Remember the words of Jesus to Peter.
Vzpomeňte na slova, která Ježíš řekl Petrovi.
Upon this rock I will build my church.
Na téhle skále postavím svou církev.
And whatsoever is loosed on earth is loosed in heaven.
A cokoliv je svázáno, nebo cokoliv je osvobozeno, rozvázáno na zemi, bude rozvázáno v nebi.
Whatever is forgiven on earth is forgiven in heaven.
Cokoliv je odpuštěno na zemi, je odpuštěno v nebi.
So the keys to the kingdom are given to the church.
Takže klíče ke království jsou dány církvi.
And so the church is charged with dispensing the merit that is left over from Christ's death.
Takže církev je určena k tomu, aby nakládala s těmi zbylými zásluhami.
This is the foundation for the Roman Catholic Church and its doctrine of merit.
A tohle je základ pro římskou katolickou církev a její učení o zásluhách.
It's very orderly.
Je to velice, má to prostě řád.
It follows a very logical path.
Jde to po takovým intelektuální cestě.
Because we're talking about the mind of God.
Protože mluvíme o Boží mysli.
You see, God's mind works in a very logical and orderly way.
Protože Boží mysl pracuje velice prostě má řád ta jeho mysl.
And so the world works in a very logical and orderly way.
V tom případě taky svět funguje logicky a podle určitého řádu.
That's remember Aristotle's first two givens?
Pamatujete si ty první dvě Aristotelovy danosti?
The principles of logic?
Ten princip logiky.
The laws of non-contradiction.
Zákon devíti neodporování.
And the world of sense, the world of experience matches up with the way the world really is.
A ten svět zkušenosti, ten svět smyslu je totožný s tím, jak je prostě svět stvořen.
Now, Abelard,
na druhé straně Abelard
is a nominalist.
Je nominalistou.
Not a realist.
Není to realista.
Here the emphasis is upon God's will.
On zdůrazňuje a je tam důraz na Boží vůli.
God choosing to do whatever God chooses to do.
Bůh si zvolí, cokoliv chce udělat.
It's sensitive to the individual.
A je to určitým způsobem citlivé vůči jednotlivci.
Okay. It's an expression of his absolute power.
Je to vyjádření jeho absolutní moci.
Not ordained power.
Ne ordinované moci,
absolute power.
Ale absolutní moci.
This comes to be referred to as a kind of voluntarism.
K tomu se vztahuje taky určitý dobrovolnost, dobrovolnictví.
Voluntarism is simply an emphasis upon the will.
Dobrovolnost je určitým zdůrazňováním právě té vůle.
So Abelard says, no, God could have chosen to save man any way he wanted.
Takže Abelard říká, ne, Bůh si mohl vybrat jakýkoliv způsob, jaký by chtěl spasit člověka.
He didn't have to send the God man to die on the cross.
On nemusel poslat Boha člověka, aby zemřel na kříži.
He did send the God man to die.
On poslal Boha člověka, aby zemřel na kříži.
But he was under no compulsion to do that.
Ale on ho k tomu nic nenutilo.
He could have chosen any way he wanted to save men.
On si mohl vybrat jakýkoliv způsob, kterým by spasil člověka.
So if his choice to send the God man was voluntary.
Takže pokud jeho ten způsob poslat Boha člověka, ten způsob spásy byl dobrovolný,
not linked to anything in his nature,
a nebyl spojen s ničím v jeho přirozenosti,
that is, remember, what did Abelard say?
Vzpomeňte si na to, co Abelard říkal.
It was part of God's nature that required the God-man.
Že to byla součást Boží přirozenosti, která vyžadovala Boha člověka.
And that part of his nature was his holiness.
A ta část jeho přirozenosti byla svatost.
His justice.
Jeho spravedlnost. I'm sorry, before you said there was Anselm who was saying that. You said Abelard. Takže to byl Anselm. Jo, co, vzpomeňme si, co říkal Anselm, tady ty věci.
So for Abelard, there's nothing in God's nature that requires this.
Ale pro Abelarda to nebylo, tam nebyla žádná část Boží přirozenosti, která by tohle vyžadovala.
It's rather simply a choice that God made.
Byla to prostě volba, kterou Bůh udělal.
So if this is the case, what is the benefit of Christ's death on the cross?
Tak pokud je tohletou kauzou, tak jaký je užitek té Ježíšovy smrti na kříži?
It wasn't to satisfy the justice and holiness of God.
Nebylo to proto, aby byla uspokojena spravedlnost a svatost Boha.
That would make Abelard a realist and not a nominalist.
Protože to by z Abelarda udělalo realistu a ne nominalistu.
So the reason for Jesus's death on the cross.
Takže ten důvod, proč Ježíš zemřel na kříži,
according to Abelard,
podle Abelarda,
was to give us an example.
Aby nám dal příklad.
This has come to be known as the example theory of the atonement.
A tohle se nazývá teorie příkladu usmíření.
So when man looks at Jesus on the cross, what does he see?
Takže když se člověk podívá na Ježíše na kříži, tak co vidí?
An example to be followed.
Vidí příklad, který je hodný následování.
Someone who is willing to die for other people.
Někdo, kdo je ochoten zemřít za druhé lidi.
Someone who is willing to live a life of sacrifice for other people.
Někdo, kdo je ochoten žít život obětavý život, obětující se život za druhé
Someone
lidi.
Someone whose life was directed toward pleasing God.
Někoho, jeho život je zaměřen na potěšení Boha.
Now that's very different from Abelard.
From Anselm.
That's very different from Anselm.
Tady je velký rozdíl mezi Abelardem a Anselmem.
Okay. Well, what else can we use to illustrate this?
Co ještě bychom mohli použít, abychom si to nějak vykreslili, abychom si to ilustrovali?
Well, a wonderful illustration is Martin Luther.
Mohli bychom použít tu ilustraci, kterou použil Martin Luther.
Martin Luther was educated, trained and lived in an environment where these were the two principal schools of thought.
Takže Martin Luther byl vystudovaný, vyučený a žil v prostředí, ve kterém byly obě tyto školy myšlení.
And the best way to understand this is by looking at Luther's Anfechtungen.
A nejlepší způsob, kterým to můžeme porozumět, je když se podíváme na Lutherovo.
Anfechtungen means spiritual trial.
Anfechtungen, což jsou ty duchovní zkoušky.
So let's look here at Luther's spiritual trials.
Takže podívejme se na ty Lutherovy duchovní zkoušky.
And we start with what we'll call the early Luther.
A podíváme se na něco, co nazýváme raným Lutherem.
The early Luther and had anxieties that were centered around the confessional.
Ten raný Luther měl určité úzkosti, které se vztahovaly na vyznání.
Luther said, I'm quoting now Luther's words.
A teďka budu citovat Lutherova slova.
Luther said,
Luther řekl,
I tried to live according to the rule.
Takže snažím se žít podle pravidla.
You know what the rule was?
Víte, co bylo pravidlo?
Each monastery followed someone's rule.
Že každý ten klášter prostě následoval něčí pravidlo.
Yeah. So the rule of Saint Benedict.
Jo, třeba pravidlo svatého Benedikta.
The rule of Saint Francis.
Řád nebo řád Řeholi, svatýho Františka.
Right, okay.
Řehole.
So he said, I tried to live according to the rule with all diligence.
Takže on řekl, já se snažím žít podle té řehole se vším odhodláním.
And I used to be contrite.
A já jsem býval kajícný.
to confess and number off my sins.
Abych vyznával množství svých hříchů.
And often repeated my confession.
A často jsem opakoval svoje vyznání.
And diligently performed my allotted penance.
Pilně jsem uskutečňoval to uložené pokání.
Yeah, when you go to a priest and confess,
když půjdete za knězem a vyznáte mu hříchy,
he allots penance.
Tak vám uloží okay. Něco, co musíte udělat,
so
to pokání.
Performed my allotted penance.
Takže pilně jsem uskutečňoval ty skutky pokání.
And yet my conscience,
ale moje svědomí
could never give me certainty.
Mi nikdy nedávala jistotu.
But I always doubted and said,
vždycky jsem pochyboval a říkal,
you did not perform that correctly.
Neudělal si to správně.
You were not contrite enough.
Nebyl si dost kajícný.
You left that out of your confession.
Nevyznal si všechno.
So the more I tried to remedy,
a čím více jsem se snažil uzdravit,
remedy an uncertain, weak and afflicted conscience.
Čím více jsem se snažil uzdravit a ujistit to slabý svědomí, tu uklidnit tu mou mysl.
With the traditions of men,
a s tradicemi lidí,
the more each day,
tak tím více jsem každý den,
I found it more uncertain.
Jsem to tím víc jsem to každý den nacházel více nejisté.
Weaker and more troubled.
Slabší a strápené.
So this is the heart of Luther's spiritual trial.
Takže tohle byl ten Lutherova duchovní zkouška.
As he would enter the confessional, he would not find peace, but find more guilt and condemnation.
Takže když se snažil vyznávat, když přišel k tomu vyznání, tak nenacházel pokoj, ale stále větší neklid.
His conscience would not give him any escape.
Jeho svědomí mu nedávalo žádnou cestu úniku.
Now, in the Middle Ages, there were two confessional traditions.
Ve středověku byly dvě takové tradice vyznávání.
And they existed side by side.
A existovaly vedle sebe.
What we can call the Coldian and the Paulsian. Cold, Dietrich Cold.
Aha, takže první byla Coldeova tradice, ten Dietrich Cold.
And Paltz.
A ta druhá byla Paltzova tradice. Mm-hmm.
The first tradition, the cold tradition.
Ta první, ta Coldova tradice.
Stressed the importance.
Tak zdůrazňovala důležitost.
Of the disposition of the penitent.
Zdůrazňovala význam té dispozice těch skutků pokání.
Disposition. We've talked about that with Aristotle, remember?
O tom jsme mluvili u Aristotela.
Yeah, but this is not Aristotelian. Don't get confused.
Ale ať vás to nemáte, není to aristotelské.
But the word we've used before, disposition.
Ale ta dispozice, to je slovo, které jsme používali předtím.
So the first tradition stressed the importance of the disposition of the penitent.
Jo, dispozici toho kajícníka.
It stressed his sincerity.
Zdůrazňovalo to jeho upřímnost.
It stressed the completeness of his confession.
Zdůrazňovalo to to úplnost toho jeho vyznání.
The necessity for finding a competent and sensitive spiritual advisor.
Nutnost nalézt dostatečného duchovního poradce.
The other tradition.
Ta druhá tradice.
Stress the authority of the church.
Zdůrazňovala autoritu církve.
Okay. The authority of the church and its sacraments.
Autoritu církve a jejich svátostí.
The power of priestly absolution.
moc toho kněžského absolutna.
And consolation which the faithful can find.
A útěchu, který ten kající se člověk může nalézt.
When they turn their attention away from themselves,
když se přestanou zabývat sami jimi samotnými,
and focus on the rites and ceremonies of the church.
A zaměří se na rituály a ceremonie té církve.
So on one hand we have an inward focus.
Takže u toho Koldeova, u toho Koldova přístupu, tam je ten vnitřní, ten pohled dovnitř.
And the other side we have an outward focus.
A u toho Palcova přístupu je ten pohled ven.
Now, it wasn't impossible.
Nebylo nemožné.
To want to stress both.
Nebylo nemožné zdůrazňovat oba dva.
Both the need for a proper disposition.
Oboje, prostě tu nutnost té dispozice.
And the power of priestly absolution.
Ale taky tu moc kněžského absolutna.
But almost all theologies of penance.
Ale většinou všechna, veškerá ta teologie toho pokání
tended to fit in one direction or the other.
Se buď ubírala tím jedním směrem nebo tím druhým. Now, myslím, že ta disposition je taková určitá nedostatečnost.
What we want to do is look at each of these traditions.
Když se podíváme na obě ty tradice,
to see how they reflect a philosophical emphasis.
Se můžeme podívat, jak odráží určité filozofické důrazy.
And how they illustrate Luther's own struggles.
A jak vykreslují ty Lutherovi ty zkoušky a ten boj samotného Luthera.
And then particularly how Luther finds a resolution to this problem.
A jak hlavně Luther nachází určitý výsledek tady v tomhle problému, určitou odpověď tady na ten problém.
You really cannot fully appreciate Luther unless you fully appreciate this problem.
Nikdy nemůžete úplně si úplně vážit Luthera, pokud se nedíváte a neporozumíte tady tomu, jak poukazuje na tenhle problém.
So when we come back in our next hour, we will look at this more carefully.
Takže až budeme mít další hodinu, tak se na tohle podíváme podrobněji.